VGs podcaster finner du alltid hos Podme.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 45. Høyre I ferd med å omgruppere ledelsen når startet marsjen mot regjeringskvartalet. Elon Musk fikk 1000 fantasillioner I lønnspakke. Han har vært øre, sier Hanne Skartveit. Nei da, Hanne. Og søndag det farsdag, kynisk salgskøpnikade eller hjertevarm markering av familiens opprinnelige grunnstein og bærebjelke. Det skal vi snakke om I denne utgaven av Gjevre-gjengen. Det fredag den 7. november. Jeg har med Ole Kristian Strøm, Hanne Skartveit og Frøy Gubransen. Selv heter jeg Anders Gjever. Og aller først, vi har jo nå... Det ble skapt en slags presedens da Jens Stoltenberg kom tilbake til norsk politikk I Vinterfrøy, at dette feirer vi i pressen, som om det Messias som kommer tilbake, og da har vi fulgt opp det litt med, det var rimelig høy stemning I Akersgata og Dalstrøka innenfor I går, da det ble kjent noe som egentlig hadde vært sannsynlig ganske lenge, nemlig at Ine Marie Eriksen Søreide sa ja til å bli høyreleder.
Ja, du sier at vi var litt for begeistret.
Jeg sier at det litt påfallende hvor begeistret vi over noe som vi egentlig skal holde et sånn armlengdes avstand til.
Ja, ja. Nei, altså jeg må bare si at jeg synes det, jeg blir begeistret av liksom nyheten egentlig, at det var avklart, og så synes jeg hun hun veldig dyktig, det må jeg bare innrømme det. Jeg jo en meningsbærende rolle, jeg har jo lov til å si det, at jeg synes hun en dyktig politiker. Så det, men ja, vi hadde jo ventet veldig lenge da, hun hadde jo hun som hadde skapt det øyeblikket med å bare holde igjen så jæskelig lenge.
Ja. Hvor lenge til tror du hun kunne holdt igjen og fortsatt fått den begeistringen før det hadde blitt sånn irritasjon?
Kanskje sånn 4-5 dager.
Ja, ikke så veldig mye mer. Men Hanne, det en forskjell her I vår tid på hvordan man mottar sånne ting nå, både Stoltenberg og Ine Marie Eriksen. Jeg husker I sin tid da Jagland overtok som partileder etter... Nei, skal vi se, hva som ble det? Da Jagland overtok som statsminister etter Gro, da var det også ganske tydelig at mange av de der garvede politiske journalistene syntes det var stas med nytt blod og I det hele tatt, men man holdt seg litt mer I skinnet, gjorde man ikke det?
Ja, jeg husker Erling Bø og jeg hadde det store Jagland-intervjuet. Vi satt ned litt. Kjelleren I veggen for at han sted og intervjuet han over, det var liksom 4-5 sider, det store Jagland-intervjuet.
Det var sånn bilder at han gikk I Buskerudfjellheimen. Og...
Ja, altså det var ikke noe mindre, sånn, og han lanserte det norske hus som vi alle prøvde å finne ut av. Og... Ja, det var svært det jo, Anders.
Ja, jo, det var.
Det bare for lenge siden så du har glemt det.
Ja, det kan hende at jeg tenker liksom at ting var bedre før. Ole Kristian, du har jo erfaring fra... Stater vi ikke liker å sammenligne oss med, det litt på den måten, litt sånn sovjetisk hyllest dette her?
Tja, altså det er jo en stor nyhet, men hun hadde jo absolutt ingenting å si politisk. Det jo viktig, at sånn sett så var det jo ikke noe nytt utover faktisk at hun stiller som kandidat. Så sånn sett var det jo litt interessant at det ble så... oppmerksom av,
ja. Ja. Og nå det altså kamp om nestledervervene. Der det litt mer ivrige folk enn, altså folk var veldig beskjedne I forhold til ledervervet før hun hadde bestemt seg. En kandidat sa til og med at han var bare kandidat hvis hun ikke stilte, men litt mer albur på nestledervervene.
Ja, der blir det nok kamp, tror jeg. Jeg tror ikke det blir avklart... Altså nå vet vi jo at Ine blir leder. Nikolai Astrup trakk seg også som kandidat I går. Så vi vet jo at det hun som blir ny høyreleder. Men jeg tror uansett hvem valgkomiteen innstiller på, så vil noen melde seg på å prøve å kapre en av de to nestlederposisjonene.
Og så begynte vi, nå sier jeg vi som det store mediet, vi allerede I går å snakke om, men når hun blir statsminister så kan hun ikke gjøre sånn og sånn, og da må hun vise frem mer av hjemmet sitt, og da må vi få vite mer om skilsmissen, og som om hun liksom, dette noe hun helt sikkert kommer til å bli. Og samtidig ser vi at de, etter at valgseierrusen gikk ut på rød-grønn side, så... Er det helt opplagt at de kommer til å få ganske store problemer fremover? Tror du at det blir regjeringsskifte nå I høst?
Jeg tror ikke det blir regjeringsskifte nå I høst, men jeg holder det helt åpent altså, om Støre forblir statsminister gjennom hele stortingsperioden. Det såpass mye greier som skjer nå, og særlig knyttet til Senterpartiet, og FRP som begynner å være veldig samarbeidsvillige faktisk med Senterpartiet så jeg tror her nei, jeg ikke sikker på om Støre får bli statsminister I hele perioden.
Hva tror du, Anna?
Nei, og hvis det skjer så det ikke gitt at det Ine Eriksen Søreide som blir statsminister, da kan det jo være Sylvi Listhaug som leder det definitivt største partiet, og kanskje Ine Eriksen Søreide igjen blir utenriksminister I en Listhaug-ledet regjering.
Det hadde vel ikke vært henne imot, tenker jeg.
Jeg tror både og, jeg tror faktisk både og, men interessant tanke.
Ja. Og nå, altså, nå skal jo alle disse tutti-frutti-partiene begynne å legge frem sine alternative statsbudsjett neste uke, og da får vi vel et signal om hvor samarbeidsproblemene kommer til å gjøre vondest.
Ja, jeg tror vi kan godt I løpet av denne perioden I hvert fall få en del kabinettspørsmål om det kommer allerede nå I høst. Det ikke godt å si, men det var en veldig dårlig start med fergegate og brutte valgløfter, løgner som på en måte har skapt ganske dype sår før man I hele tatt går inn I forhandlinger. Sånn at det kan bli ganske intenst, ja.
Og så har vi fått dette SV som skulle stille et ultimatum som ikke var et ultimatum likevel, men de skal I hvert fall ha det med I forhandlingene, og det en del uklarhet på den siden.
Ja, SV tror jeg kommer til å være beinhare. De har jo ikke imponert sånn strategisk, for å si det forsiktig, sånn de siste ukene. Men jeg tror de kommer til å gjøre seg veldig kostbare, og så har de det problemet at de har ikke noe sted å gå. Selv om dette med oljefondet og retningslinjene der jo avklart nå før forhandlingene begynner, så insisterer de jo på at dette skal bli en del av forhandlingene likevel. Og ja, I hvert fall noe knyttet til Gaza og ja, så men de kan jo ikke gå noe sted, så de kan jo bare sitte og rope, men det begrenset hva de får.
Ja. Og ja, som Frøy sier, de jo på mange måter bundet til masten, men det ikke Senterpartiet på samme måte.
Ja, Senterpartiet har en utrolig mektig posisjon I dette stortinget. De på vippen, det de som kan vippe flertallet den ene eller den andre veien. Og du kan jo se for deg at på et tidspunkt så stiller regjeringen kabinettspørsmål, hvor et Senterparti da slutter rekken og sier ok, men aldri mer, vi skal ha mye mer innflytelse neste års statsbudsjett, neste gang. Så at jeg tror Senterparti, hvis de spiller kortene sine riktig, kan bli mektigere og mektigere og mektigere gjennom de neste fire årene.
Ja. Tidligere har vært snakk om at Rødt også kunne gjøre det mye bedre enn for eksempel SV.
I forhandlingene, mener du?
Ja.
Ja, altså, Rødt har jo vist seg både mer pragmatiske samarbeidsvilje, også da kanskje I stand til å få større gjennomslag enn SV, som har spilt seg ganske ut som vanskelig og litt sure.
Ja, og hva med MDG? De ble også sett på sånn som det var kanskje de regjeringen kom til å lene seg mest på. De jo sentrumsorientert I alt som har med utenriks- og sikkerhetspolitikk, og hvis du bare gir dem litt klimakvoter, holdt jeg på å si, så er de samarbeidsvillige og greie?
Ja, det de sier selv at det de vil ha koster ikke så mye penger, så de tror at de får en del, ja, at de er litt billige da. Jeg tror de kommer til å prøve å være pragmatiske. Men det som det vanskelige hvordan skal du få MDG og Senterpartiet til å gå med på det samme? Det ser jeg ikke helt, hvordan det skal gå til. Så jeg tror faktisk de oppriktig kommer til å prøve å være konstruktive samarbeidspartner eller noe sånt, men det går jo ikke opp dette her, ikke sant?
Nei, men det litt vanskelig å se for seg at det skal gå opp på andre siden også, for selv om Høyre finner tilbake til seg selv, eller hva det snakk om at de skal gjøre, nå så har det jo fire år til de får et nytt mandat, og inntil da så Fremskrittspartiet veldig mye større enn dem, veldig mye mer dominerende I Stortinget og med langt større muligheter til å posisjonere seg som et opposisjonsparti.
Ja, og vi har jo tidligere trukket tråden tilbake til tidligere perioder hvor FRP har vært mye større enn Høyre, men da var det et mye mer utrente stortingsgrupper. Altså da var FRP-folka som kom inn, da hadde ingen erfaring, liten erfaring fra kommunestyrer, fylkesting og så videre. Mens den gruppa som inne nå jo mye lokalpolitikere, tidligere ordførere, varaordførere, folk med tidligere stortingserfaring, så en mye mer proff stortingsgruppe Fremskrittspartiet har nå enn de har hatt tidligere, så det kan være en utfordring for alle partier rundt om I komiteen når de skal møte drevne FRP-politikere.
Ja, vi har jo fått et lite frampeik på hva vi kan se fremover da, denne uka her, I denne enigheten om skatt på småkraftverk. Der mener jo også mange at regjeringen brøt valgløftene sine, fordi de hadde lovt småkraftforeningen at de ikke skulle øke skattene på småkraftverk. Og så nå blir det likevel sendt ut et forslag på høring om å øke den skatten.
Det var ikke løgn, det var feil. Det ikke det de pleier å si når jo. De ljuger?
Noe sånt, ja. Så, men her var jo, her så jo da FRP sitt snitt da, til å komme Senterpartiet I møte. Dette jo en viktig sak for Senterpartiet, det liksom midt I hjertet deres, sånne småkraftverk I distriktene. Og klarte da å få Senterpartiet med på, på et vedtak om at disse skattene ikke skal økes. Så der på onsdag så sto altså FRP, Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet på en felles pressekonferanse. Senterpartiet omtalte seg selv som opposisjonsparti på den pressekonferansen, og det var skikkelig god stemning. De bare koste seg. Rett før de da skal inn I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. Så det... Her, dette jo selvfølgelig bevisst, ikke sant? De vil jo gjøre dette her for å trolle Arbeiderpartiet, men det viser jo også at FRP, snedige, lure og mer samarbeidsorientert enn før, og at Senterpartiet sitter ganske løst.
Ja, og de djupt såret av vondbrottene fremdeles I Senterpartiet på grunn av ferge- og studielån-gate?
Absolutt, det sitter dypt. Og som jeg snakket om før, altså parterapi, så det ofte løgnen som det som virkelig skaper dype sår, som tar lang tid å reparere. Cecil Gran, hele Norges parterapeut, har jo snakket om at hvis det har vært utro, så må du gjøre og si unnskyld lenge, 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 og virkelig vise at du mener det, og det har kanskje ikke Arbeiderpartiet gjort så lett.
Nei, og så det også som I journalistikken, det ikke selve forbrytelsen, det det cover-up som blir avgjørende.
Og det jo personlig, ikke sant? Og det Vedum, altså, ja, som føler seg lurt og løyet til her, skikkelig dårlig. Altså, det mulig å ha en dårligere start for Arbeiderpartiet nå? Nå skal det sies at statsrådene jo mye mer I Stortinget nå enn det var I forrige periode. De har jo skjønt situasjonen, men de har mye å jobbe med, altså.
Før vi avrunder dette, hvem blir nestleder I Høyre, og kommer det til å trekke partiet mot Høyre eller Venstre eller midt I mellom?
Det synes jeg vanskelig spørsmål. Jeg tror kanskje at enten Ola Svenneby eller Sandra Bruflot, mest sannsynlig Svenneby, kan komme til å bli en av de to nestlederne. Og så jeg usikker på om det blir Asheim eller Petter Frølich som tar den andre posten. Og så det noen jokere fra Nord også, men jeg tror kanskje det min gjett.
Jeg tror Henrik Asheim ryker ut. Jeg tror det vil fremstå som for mye av det gamle regimet.
Han for snill, han altså, man stiller seg så veldig til disposisjon
ja,
og viser litt mer kampvilje.
Ja, men kanskje han gjør det. Ja. Han er jo en veldig
dreven politiker.
Ja, så skal ikke avskrive han. Men jeg tror akkurat nå, sånn stillingen står nå, så tror jeg mest på Ola Svenneby og Peter Frølich som nestleder.
Det klart det har vært vanskelig for Asheim, for han jo faktisk nestleder I Høyre, og da skulle markere en veldig egen profil, for eksempel når det gjelder Stadtunnel eller noe sånt, det kan han jo ikke. Så han har nok blitt klistret mer som mer snill og bundet til det etablerte I Høyre enn han egentlig
Det tror jeg en veldig godt poeng.
Ok, torsdag kveld, så norsk tid, så avholdt Tesla, jeg har lært å si, vi sier egentlig Tesla, men det Tesla. Tesla Vesla. Generalforsamling der aksjonærene stemte over og godkjente en lønnspakke til toppsjef Elon Musk, og det sånn Donald Duck-tall. Avtalen vært opp til 10 000 milliarder kroner.
Hvor mange nuller det, Anders?
Ja, så det er jo da i 10.000 så er det 4 og så er det milliarder bak der. Hvor mange, mange er det?
Det er 9.
Det er 9 i milliarder, ja. Så da er det... 13 da. Da blir det 4 pluss 9 da, han har 13 nuller.
Ja, det er vel 13
nuller? Ja, det er 13 nuller. Det er veldig mye penger, jeg tøyser litt med her i innledningen at du sier han har vært hvert øre der selvfølgelig. Fordi dette skaper jo sjokk og vantro i beskjeden og nøkterne land som Norge og... oljefondet stemte da selvfølgelig mot denne lønnspakka, og det har gitt oss problemer tidligere, Ole Kristian, at vi ikke er med på å sette pris på Elon Musk på den måten. Ja. Han kan jo ikke true med å flytte til utlandet, for han i utlandet allerede. Så,
ja, Nikolai Tangens middag med Elon Musk gikk jo i vasken,
ja. Ja, det er ikke noe særlig vi kan gjøre her, vi må bare se på hvordan disse aller, aller rikeste oligarkene nå soper til seg penger.
Ja, det er jo interessant hvilket eksempel det her blir videre for lønnsnivå, eller altså det er jo ikke lønn da, det skal si seg, det er ikke lønn han får det i form av aksjer, men allikevel, det er jo penger han kan realisere, uansett. Og tilbake forresten, aller først, Tesla, det er jo da en serbisk fysiker, Nikola.
Ja, Nikolai Tesla.
Tesla, så når det kommer til, som jeg dreit meg ut og dro til Serbia og ikke visste hvem han var,
oh, ja.
Så mistet jeg all respekt umiddelbart.
Bare sånn, var det ikke han som egentlig, mener han egentlig oppfant elektrisiteten i stedet for
Thomas Alva
Edison, eller et eller annet sånt?
Det er et eller annet der, ja.
Ja. Jeg har sett en film om ham med David Bowie.
For øvrig så var det, var det jo ikke Musk som grunnet Tesla, eller?
Nei.
Det er noe som vi på en måte gjentar en feil vi gjentar gang etter gang. Han kom jo bare inn etter hvert. Så.
Men det er Musk som, og vi har hørt disse opptakene hvor han, eller sett disse meldene hvor han skjelder ut tangene og sier at du stiller ikke opp for meg, så stiller ikke jeg opp for dere. Og samtidig så ser vi nå at oljefondet, utsettes på for en press fra amerikanerne på hvordan vi skal oppføre oss. Og det har begynt å bli liksom litt sånn skumling om disse investeringene i USA, om amerikanerne plutselig kan ta en sånn sosialistvri og nasjonalisere den amerikanske delen av oljefondet.
Ja, det som har skjedd, ikke sant, i forbindelse med Japan og Sør-Korea den siste tida, hvor det vel har vært en slags handel der, hvor tollnivå i forhold til at Sør-Korea og Japan skal investere i amerikanske bedrifter. Så ja, det er enkelte som har nevnt det som jeg har sett, og var det ikke han Steinar Strøm, var det ikke det, som blant annet var inne på det? Vi har vel ikke hørt noen sett noen sånne direkte trusler enda, men ja, det er interessant. Nå skal det sies at i går så stemte jo også USAs største pensjonsfond stemte mot denne lønnspakka her.
Ja. Ok, så de store fornuftige fondene er mot. Trenger vi å frykte at Trump vil ta Norges gull, Hanne?
Nei, men oljefondet vårt er utsatt i mange sammenhenger, både at vi aner ikke hva Trump kan finne på, og vi så ved Caterpillar-uttrekket at da var det sterke amerikanske reaksjoner. Du har andre sammenhenger hvor andre stormakter kan legge press på ulike vis. Kina puttet oss i fryseboksen i forbindelse med Nobels fredspris for noen år siden. Hvis vi ikke fortsetter på en måte å være globalt indeksfond, oppleves nøytralt og upolitisk, hvis vi begynner å politisere for eksempel når det gjelder Israel og andre ting, så kan vi lett bli utsatt for politisk press, og da er oljefondet vårt i fare.
Og vil vi klare å balansere dette her med da, krav fra ytre venstre på den ene siden om retningslinjer og press fra type USA på den andre?
Altså, min tolkning av Stortinget akkurat nå, jeg mener at, altså, dette fordi Senterpartiet har liksom tatt et skritt i høyre, Stortinget har egentlig flyttet seg litt til høyre, så venstre siden mener jeg på mange måter har fått litt mindre makt faktisk, enn det de hadde. Så hvis det, så får det opp til lytterne om de synes det bra eller dårlig, men akkurat når det gjelder liksom politisering av oljefondet, så er de, det bestemmer ikke de, rett og slett. Men jeg tror Norge sånn generelt, sånn, ja, den, sånn som verdensorden er utsatt nå, så må vi kanskje mer enn før huske på at vi er en veldig liten og sårbar og utsatt eksportrettet nasjon. Som
det er veldig, veldig rik.
Ja, Vi är väldigt rika, men vi måste ha det måste påverka självbilden vårt för mycket tror jag. Vi måste navigera därefter tror jag också.
Fantasiliärdena till Musk tillsvarar för övrigt cirka halvparten av norska oljefonden.
Ja. Alltså hans privata formue
Ja. Och den är idag cirka halvparten av det igen. Hans formue idag.
Ja. Mm. Ja, så han dobler sin formue, är det det du säger? Eller?
Ja, det blir jo tre gånger då. Ja.
Mm. Vad ska han bruka dessa pengar till? Vad brukar man slika? Alltså tidigare har han köpt Twitter och han har brukt det till att skaffa sig politisk makt och inflytelse. Vad tror du är nästa skritt?
Det är ju väldigt stora frågor vad han kommer att bruka de pengarna till och om han kommer att missbruka dem. Han har sagt till politisk påverkning som vi så tidigt i år hvor han blev minister i under Trump.
Är det färdigt med att bli vänner igen efter att det var ovänner en stund?
Det har jag inte helt skönt ja. Det har gått lite fram och tillbaka.
Ja. Det är lite problemer inad i MAGA-bevegelsen rätt och slett. Det kan vi kanske snacka lite om nästa uke. Det är farsdag på söndag. Ta en liten runda här. Har du firat farsdag i din familj Frøy upp genom åren?
Väldigt nedtonet. Det som jag växte upp med var att morsdag och farsdag var en sån upplevelse från handelsstammen.
Ja, det sa föräldrarna mina akkurat gjorde handelsstammen.
Men jag visste inte vad men jag visste på det liksom vad är handelsstammen liksom. Det har jag funnit ut i vuxen ålder vad handelsstammen var för något, men i alla fall skönt att det var inte bra den handelsstammen. Så när det var de som hade funnit på det så var det inte något vi trengte bry oss om.
Nej. Vad med dig Hanna?
Akkurat det samma.
Ja. Ole Christian.
Jag kan inte huska att vi markerade den så eller helt det.
Nej. Nej. Inte några töffler och slåbråk till far på.
Nej. Men nu har jag bodde i Ryssland och där är ju nej, det är lite annorlunda, men 8 mars är ju väldigt speciellt, så om inte det är morsdagen så är kvinnodagen. Ja. Hvor det feires ved att mannfolka dricker sig stupfulle och okay. Eller de ger först blomster till kvinnorna då på eftermiddagen på 7 mars.
Ja.
Så dricker de sig stupfulla och slår de samma damerna 8 mars.
Ja, uff,
så det är liksom väldigt nej.
men hela farsfiguren i sån russisk ikonologi är ju ganska tsaren var ju liksom nationens far och Stalin blev kallad lillefar och det är väldigt Putin också liksom lite sån kjip farsfigur.
Ja, men det är mor som är viktig.
Det är det.
Ja. Väldigt ja. Mer än i Norge vill jag nästan säga. Bland annat så är det ju, har ju Putin nu igeninfört det som heter heltemor, som var en grej under i Sovjettiden för mödrar som fick då 10 barn eller mer.
Okej.
Okay. Sen är nu infört igen.
Jag syns 10 barn alltså det är många alltså
Ja, men du vet att med den krigen som är nu så måste du ha så pass för att det ska vara ett par igen.
Men är det liksom att du må alltså du ger upp för du börjar pröva liksom för det för
10 är vanvittigt mycket.
Sånne mål må liksom vara uppnåeligt. 10 är ja, jag vet inte.
Både min farmor och min farfar var del av syskonflock på 10-11 barn.
Ja.
Men det är länge sedan då.
Och fick far nog kred för detta eller blev allt fokus på mor som föder dessa barn alltså?
Är väldigt orättfärdigt att hon som bär dem fram genom de månader och föder att
hon blir heltemor
med han. Blir heltemor med han som liksom har bidragit lite sån ut och in. Han ja. Får ingenting.
Nej. Nej. Detta går då nog rätt upp i Norge nu på söndag vi har samlas runt far. Gi handelsstanden et håndslag ved å gå og kjøpe noen ting han strengt sagt ikke trenger og gi ham det som gave.
Kan jeg da som kvinne få lov til å spørre dere, hva ønsker dere til farsdagen fra deres barn?
Nei, hva skal jeg si, ro og fred pleide jeg å si i gamle dager, men nå har jeg ikke noen barn hjemme lenger, så nå har jeg fått det, så nei, jeg har ikke noen ønsker. Hva med deg, Ole Christian?
Jeg er en klassiske snille barn, jeg vil en... Jag gärna jenter.
Ja. Jep, vi är så beskedne i kraven våra vi är norske fedre. Med det så går det mot slutet här. I morgon är det mediebobler. Då har vi en av de två nya konstituerade dagbladredaktörerna som gäst. Jevre och gängen är över för denna vecka. Tusen tack till Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartvedt, Ole Christian Strøm. Jag heter Anders Jever och producent idag var Markus Møller Pedersen. Thank you.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.